Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo, evo, dočekali smo i proljeće, premda je ovo zvanično posljednja zimska emisija Nedjeljom ujutro. Ali za ovaj program, i kad bi je bilo, nema zime. Uvijek smo u standardnoj formi. Dakle, pričamo priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Kao i svaki put u potrazi za atraktivnim primjerima, idemo u druge biroje Radija Slobodna Europa, a uvijek sve začinimo vrhunskim muzičkim brojevima. Ovoga puta malo iznenađenje.
Thank you.
Jutro ćemo vam predstaviti dio repertoara jednog benda poznatog imena, ali pomalo zaboravljenih pjesama, koje su na prelazu dva vijeka imale brojnu publiku, posebno zbog veoma razuđenog žanrovskog opredjeljenja. U pitanju je grupa Cure, koja je ušla u rockersku kuću slavnih, izvodeći post-punk, new wave, alternativ i gothic rock. Našeg producenta Enesa Hrnjičića opredijelila je činjenica da su Kjurovci, koji upravo kreću na američku turneju, podjesen svirati i u Europi. Poslije 10 godina pauze na starom kontinentu, odakle zapravo jesu, svirat će 30 puta, a veliko finale bit će na londonskom Wembleyu. U muzičke tokove zapravo krenuli su iz nedalekog Sussexa, doslovno prije 4 decenije. Dječaci iz katoličke gimnazije u gradu Kruliju, za razliku od sličnih bendova, odmah su pokušali sa vlastitim kompozicijama. 97. godine izdali su singl pod naslovom Ubistvo Arapina, pa su nastale silne komplikacije zbog navodnog rasizma. Bila je to pjesma zasnovana na Kamijevom romanu Stranac, ali je javnost ipak bila zgrožena. Može biti i ta je činjenica doprinijela da ubrzo snime prvi album, uradak kojim ni sami nisu bili zadovoljni. Uslijedile su duge turneje sa post-punk bendovima, među kojima je bio Joy Division, a negdje 80. dolaze pjesme koje su ozbiljno utjecale na muzičku javnost. A dječaci su se ozbiljno uputili u eksperimente sa vlastitim zdravljem, obilno uživajući u nadolazećoj slavi, ali i u drogama. Zahvaljujući raznim glasinama, publika raširenih ruku čeka mračni, nihilistički album Pornografiji, koji se penje na 8. mjesto UK liste, ali jedan psihodelični album koji im donosi veliku popularnost u Europi te pristojno zanimanje američke publike. 87. objavljuje album čija naslovna pjesma plijeni američkom listom, a spot za nju proglašen je najboljim alternativnim uratkom te vrste svih vremena na MTV-u. 2 godine kasnije izdaju i svoj dotad najbolje rangirani album koji se penje na 3. mjesto engleske liste, a čak 3 singla s njega bili su među 10 u Americi. Potom je došao i album Wish, koji je bio prvi u Britaniji i drugi u Americi. Slijedi čitava serija kompozicija za filmsku industriju, učešći u čuvenom South Parku, turneji i zajednički snimci sa nekoliko velikih imena svjetske scene. 1. godine novog milenijuma snimaju album koji konkuriše za Gremija, ali i prave 9-mjesečnu turneju na kojih je gledalo i slušalo više od 1 milion ljudi. Inspirisani nekim drugim kolegama, 1. godine novog vijeka uglavnom ispunjavaju reizdanjima svojih ranijih albuma. Čitavu 2006. pripremali su materijala za svoj 13. studijski album, a održali su i posljednju evropsku turneju koju su završili u londonskom Albert Hallu. 13. je i posljednji njihov studijski album, premda su kompilacije žive snimke objavljivali kasnije. Bilo je više od 20, a između brojnih drugih u fundusu imaju i 10 videoalbuma. Ukupno su prodali više od 50 miliona otisaka svoje muzike.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, opet prema običaju, prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, pamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Najtopliji mjesec u istoriji. Neslavni temperaturni rekordi nastavljaju padati već 10 mjeseci u nizu, a prošli februar je najtopliji mjesec koji je zabilježen u istoriji. Vrući februar bio je za 1,21 stepen topliji od prosjeka za 20. vijek, objavio Američki ured za okeane i atmosferu, NOAA, koji je temperaturu počeo pratiti još 1880. godine. Novaj skok je bez presedana, rekao je meteorolog Michael Mann za US Today. Naime, rekordi obično padaju za 100. ili 10. dio stepena, ali niti jedan mjesec nije imao ovako veliko odstupanje. Februar je bio za 0,33 stepena toplije od prethodnog rekorda iz prošle godine. Mann je ovaj rast pripisao spoju globalnog zatopljenja, El Niña i mjesečnih fluktacija, no dominantan je utjecaj čovjeka i globalnog zatopljenja. Ovo je bila i najtoplija zima u prosjeku, i to za 0,29 Celzija toplije od prošle. Kim Cobb sa Univerziteta Georgia Tech kaže da se inače ne zamara ovim rekordima, ali kada je gledala podatke za ovaj februar, to joj je izgledalo kao nešto iz SF filmova. Naučnici su možda konačno stavili tačku na misteriozni Bermudski trougao, područje u zapadnom Atlantiku koji je u posljednjih 165 godina najmanje 8000 puta okrivljeno za smrt članova posada, aviona i brodova. Trougao je postao baza razvoja ljudske mašte koja, kao objašnjenje, često pruža pseudonaučne izlaze iz problema. Ipak tome je možda došao kraj jer je ekipa naučnika sa Arktičkog univerziteta u Norveškoj predložila objašnjenje koje opsi uzima velike kratere na dnu okeana, a koji se mogu pronaći u Barentsovom moru. Krateri koji se nalaze na dnu mora nedaleko od obala Norveške rezultat su snažnih eksplozija metana. U protekle dvije godine naučnici su posmatrali nagomilavanje metana na dnu okeana nedaleko od obala država Washington i Oregon, kao istočne obale Sjedinjenih Država. Specifični detalji pronalaska naučnika sa Norveškog univerziteta bit će objavljeni u aprilu u Beču za vrijeme redovnog sastanka Evropske geološke unije. Astronomi koji istražuju tajanstveni planet Pluton tvrde da se ispod zamrznute površine na ovoj planeti nalazi okean. Astronomi su razmatrali podatke koje je prikupio NASA-in svemirski brod New Horizons, te tvrde kako je ovaj tajanstveni planet mnogo više složen nego što se mislilo. Oni tvrde kako se Pluton mnogo razlikuje od drugih planeta u Sunčevom sistemu, a njegova struktura sastoji se od dušika, metana i vode. Podaci pokazuju da se unutrašnji dio planete Pluton zagrijava na osnovu radioaktivnih čestica koje se nalaze u površinskom dijelu. Astronomi su također otkrili da bi se ispod zaleđene površine jednog dijela planete mogao nalaziti okean, bogat amonijakom. Vođa istraživanja i stručnjak iz NASA, Jeff Moore, izjavio je kako bi ovi podaci mogli pomoći u otkrivanju geoloških aktivnosti na udaljenim dijelovima Sunčevog sistema. Da li kiborzi postaju naša stvarnost? Čipovani ljudi polako postaju stvarnost. Sa malim čipom, u kome su ugrađeni svi važni podaci o vlasniku, ljudi će moći da otvaraju vrata stana ili automobila, vrše identifikaciju i druge poslove. Stručnjaci navode da se ljudi još uvijek brinu da li je opasno unositi u tijelo vještačke naprave, ali i da do sada nije bilo registrovanih posljedica za zdravlje. Pomoću velike injekcije čip se ubrizgava između kažiprsta i palca čovjeka. Nakon toga, ljudima više ne trebaju ključevi, posebni identifikacioni dokumenti i slično, jer je sve pohranjeno u čipu. To je poput davanja vakcine i manje opasno nego piercing, navode stručnjaci. Čip je napravljen od od narđajućeg čelika umotan je u bakrenu antenu, a sve se to nalazi u čauri od specijalnog medicinskog stakla. Primjena je široka, od procesa plaćanja pa do zaštite elektronske pošte. Potkožnim čipom moguće je, recimo, otključavati automobili na daljinu. Problemi mogu nastati kod nekih medicinskih pregleda, poput tomografije. Tada se čipovi, navodno, zagrijavaju, navode naučni portali. Istraživači su pronašli način da vrate izgubljeno pamćenje kod oboljelih od Alzheimerove bolesti. Poznato je kako pacijenti sa Alzheimerovom bolešću izgube pamćenje, no to ne mora biti zauvijek. Tim istraživača je otkrio kako pamćenje može biti vraćeno. Istraživanje vodio Susumu Tonegawa iz Riken Mith centra za genetiku, a tim je koristio tehniku pod nazivom optogenetika, uz pomoć koje je vratio sjećanja kod laboratorijskih miševa sa Alzheimerovom bolešću. Rezultati ove studije pružaju novu nadu u liječenju ljudi oboljelih od Alzheimerove bolesti i vraćanju izgubljenog pamćenja. Optogenetics je invazivna tehnika koja podrazumijeva precizno usmjeravanje svjetla na genetski targetirane ćelije. Na ovaj način se može kontrolisati neuralna aktivnost, a trenutno ne može se koristiti na ljudima. Ovo je samo dokaz jednog koncepta. Čak i ako se sjećanje čini izgubljenim, još uvijek je tu. Pitanje je samo kako ga vratiti, kaže Susamu. Koje su domene najpopularnije? Britanski službeni registar za domene Nominet objavio je kartu svijeta koja se temelji na količini web stranica koje u državama koriste dvoslovne domene. Korisnicima je posebno zanimljiv bio veliki broj registrovanih web stranica na domeni TK, koja se koristi na otoku Tokelau u Novom Zelandu. Analitičari su objasnili kako je veliki broj stranica zapravo rezultat činjenice što holandska firma Freenom od 2000. godine besplatno pruža registraciju na domeni TK. Freenom također pruža usluge i u Maliju, ML, Gabonu, GA, Centralnoafričkoj republici, CF i Ekvatorijalnoj Gvineji, GQ. Domena US, koja je pokrenuta 1985. godine, nikada nije bila pretjerano popularna u Sjedinjenim Državama, a sve do 2002. godine bila je dostupna samo vladinim institucijama i školama.
Take a big bite. slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Pravosudna trakavica u slučaju Radončić na najplastičniji način pokazala je kako se naši mediji odnose prema ovoj delikatnoj materiji. Kao i u svakom drugom sličnom slučaju, premda u još drastičnijoj formi, mediji su se podijelili bacajući iza leđa osnovni zadatak, objektivno i neutralno izvještavanje uz puno poštivanje činjenica i institucija. O ovim pitanjima razgovaram sa komunikologinjom Lejlom Točilo, profesoricom na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, koja je neki dan objavila tekst pod naslovom Senzacionalizam i manipulacije umjesto objektivnog informisanja, izvještavanje medija o sudskim procesima. Profesorice Točilo, dobro jutro vam želim.
Dobro jutro.
Evo, vaš nedavni tekst o izvještavanju o sudskim procesima izazvao je dosta pažnje u ovim profesionalnim krugovima, barem onim u kojima se ja krećem. Pa me zanima šta vas je to ponukalo da ga napišete u ovom trenutku?
Pa naprosto činjenica da se sve više, čini mi se, pojedini mediji udaljavaju od javnog interesa i onoga što jeste pravo javnosti da zna informacije, i zbog činjenice da su mediji i sudstvo dva temelja demokracije u svakom društvu. Nezavisni mediji i nezavisno sudstvo su zapravo način na koji obezbjeđujemo građanima preduvjete da sudjeluju u demokratskim procesima na jedan potpuno demokratski način. Činilo mi se da je važno da u tom kontekstu propitamo njihov međusobni odnos i zašto i na koji način funkcionišu u Bosni i Hercegovini.
Da, u svakom slučaju razvijenom društvu, to znamo, jel, postoje ovaj tronožac, zakonodavna, izvršna, sudska vlast i mediji kao neki pomoćni stup, četvrta noga. I zanimljivo je pitanje otkud dolaze sve češća trvenja ova dva stožera.
Čini mi se da je manje više zakonodavna i izvršna vlast već uspjela na određeni način ovladati medijskim prostorom, odnosno učiniti pritiske na medije na vrlo različite načine. Do sad smo nekako imali tu popriličnu odvojenost sudske i medijske sfere, hajde da to tako nazovemo, ali evo u posljednje vrijeme doista svjedočimo uzajamnim međusobnim pokušajima utjecaja. Dakle, to nije kao ni sa politikom i generalno ni u ovom kontekstu nije jednosmjeran proces. Ne možemo samo reći da mediji pokušavaju utjecati na sudstvo, odnosno sudske procese, niti da ta sudska vlast jeli pokušava samo utjecati na medije. To je uvijek splet među prožetih utjecaja, odnosno pokušaja da se utječe jedni na druge iz vrlo različitih razloga. Naravno da bi tu generalizacija bila poprilično opasna, dakle nisu, ne govorimo niti o svim medijima, niti o svim sudskim institucijama ili pravosudnim institucijama, ali evo već primjećujemo neke slučajeve koji mogu ukazati na neke trendove.
Da, zapravo u pravosuđu očigledno postoje pojedinci ili interesne grupe. Da uzmemo ovu neutralnu odrednicu koji manipuliraju medijima, maltene svakodnevno prave se neka spektakularna hapšenja na kojima se vode omiljene TV ekipe ili se odabranim novinarima podmeću zapisnici, skripti potajno snimljenih razgovora. Krše se i ljudska prava i što šta drugo, a naši kolege bog me nas jedaju.
Naprosto da, dešava se to da mi generalno u medijskoj sceni imamo tu jednu, nažalost, vrlo, vrlo nezajažljivu borbu za time da se informacija dobije kao ekskluzivna, kao spektakularna, kao senzacionalna, da bi privukla što veći broj čitatelja, slušatelja ili gledatelja. I tu se, evo vidimo, gotovo da ne biraju sredstva. I ona koja ulaze i ona koja izlaze iz okvira ne samo profesionalne deontologije i etičkoga, nego čak i nekih prosto zakonskih okvira. I to je ono što jeste zabrinjavajući s aspekta struke, s aspekta onoga što jeste naša profesionalna obaveza, da osim što u izvještavanju o određenim temama, pa tako i ovim, štitimo pravo javnosti da dobije tačne, objektivne, fair informacije, štitimo u stvari i prava onih koji su subjekt tih informacija da budu tretirani fair u medijskom prostoru. Nažalost, u ovom kontekstu vidimo da se to vrlo često ne događa, ali bi isto tako bilo mudro savjetiti savjetovati kolegama i kolegicama iz medija da imaju na umu da onda kada su oni ti koji prvi dobivaju informacije ekskluzivne ovakve kakve dobivaju, dakle stijeli različite spise i tako dalje, da će prije ili kasnije morati dati nešto za uzvrat. Drugim riječima, da će morati izvještavati u onom kontekstu koji odgovara onima koji su nekada njima izašli u susret sa takvim ekskluzivnim snimcima hapšenja i slično. Tako da u tom smislu zaista jeste pitanje etike i profesionalnih standarda nešto što je suštinsko sa aspekta medija.
Ja, ovdje imamo onaj slučaj male bare i mnogo krokodila očigledno, ali dovodi do jednog apsurda. Upravo sistem u kome bi trebalo da imamo što veći demokratski prostor, on postaje prostor za anarhiju, za borbu svih protiv svih, jel?
To je, da, tako, ali iz jednog vrlo, zapravo, vrlo jasnog razloga, a to je, dakle, da su mediji uvijek polje utjecaja. Mi ne možemo, niti smijemo medije promatrati samo kao neutralne prijenosnike informacija od određenih institucija, pa tako i pravosudnih. Mi uvijek govorimo o tome da su mediji zapravo polje utjecaja ili institucije koje utječu na javnost i oblikuju javno mišljenje. U tom smislu pravosudne institucije moraju surađivati s medijima, ali ne na način instrumentalizacije niti jednog, niti drugog područja. Dakle, niti sudske i pravosudne institucije smiju manipulisati medijima, a time i građanima, niti bi mediji imali pravo, niti je to javni interes, utjecaja i pritiska na pravosudne institucije kako bi usmjeravali dolazak do određenih sudskih procesa do kraja na neki način.
Trenutačno je aktualan ovaj slučaj Radončić, koji je nekako postao istinskom paradigmom odnosa pravosuđa i medija na štetu i jednih i drugih, a poneviše javnosti.
Apsolutno, naprosto zato što je to svojevrstan presedan, između ostalog zbog činjenice da gospodin Radončić je, ali evo, formalno možda ne vlasnik, ali suštinski, dakle, on ima dnevni avaz u svojim rukama. I tu već vidimo polarizaciju medijskog prostora i generalno polarizaciju javnosti i pokušaj utjecaja na javnost na jedan vrlo specifičan način. Dakle, mediji ovdje ne mogu biti izolovani iz cijelog slučaja, ali sa druge strane nedopustiv je bilo kakav utjecaj preko medija na pokušaj da se usmjerava sudski proces u određenom smjeru. To se ne odnosi naravno samo na dnevni avaz, nego i na neke druge medije koji su, hajde uvjetno da kažemo, stali na jednu drugu stranu, koji na jedan vrlo specifičan način izvještavaju o tom sudskom procesu. Mislim da taj način izvještavanja i jednih i drugih ne koristi niti javnosti, a bome čini mi se niti uključenima u taj sudski proces. I tu vidimo ono što zapravo jeste često, da je igranje s medijima zapravo igranje s vatrom. U vrlo onako kratkom momentu može da se dogodi obrat i da ono što ste mislili da će vam donijeti korist, a to su mediji u ovom slučaju, nanese štetu.
Ova zija je Radončićev ručni rad, bez obzira u kakvom su odnosu sad i samim tim i njegova uzdanica. Ali, nažalost, ovo nije jedini slučaj, ovaj slučaj Radončić. Kod nas svaka vijest o hapšenju, o suđenju, o odlasku ili dolasku iz zatvora postaje crvena maravica za posve različite interpretacije i ponovno ocrnjavanje, rekao bi, pravosudnih organa.
Da, zato što smo vrlo često u situaciji da vidimo da se mediji, pojedini mediji, stavljaju iznad zakona, hajmo to tako reći, odnosno smatraju da činjenica da imaju moć znači da je ta moć neograničena. E, to je ono što bismo morali javnost prije svega osvještavati, dakle, da procjenjuje informacije na osnovu toga, dakle, pokušaja da procjeni kakav interes samog medija stoji iza objavljenih informacija, odnosno kontekstualizacije tih informacija. Dakle, kod sudskih procesa to je još osjetljivije. Imamo puno situacija kada su u sudske procese, recimo, uključene maloljetne osobe gdje se njihova potpuno ljudska prava krše na svaki mogući način. Imate sudske procese procese u kojima mediji prosuđuju prije nego što proces uopšte počne. To jesu pokušaji utjecaja na tok sudskih procesa, ali isto tako kaže, moramo reći da doista ima i sjajnih primjera jednog objektivnog izvještavanja o radu pravosudnih institucija, što dakle ne znači da se ne može biti objektivan i profesionalan, a pritom obezbijediti građanima informaciju. Naravno, ako su vam građani, a ne neki drugi interesi u prvom planu.
Nažalost, u ovom kontekstu ne smije se zaboraviti na ove naše političke vračeve. Često oni prednjače i tu potiču ove lojalne medije. Evo, recimo, zvaničnik koji se može biti samo tramvajem provezeo ispred pravnog fakulteta, rezultan je kako Radonjića treba pustiti da se brani sa slobode.
Pa vidite, mi imamo jednu specifičnu situaciju kad govorimo o toj, sad, to je sad već jedan troplet, hajde da kažemo, politika, pravosuđe i mediji, pri čemu imamo evo jednu specifičnu situaciju da su političari, neki od njih, klijenti pravosudnih organa, dakle to je predmet gonjenja pravosudnih organa, a sa druge strane ili su vrlo bliski onima koji su predmet gonjenja pravosudnih organa. I to je ono zbog čega onda ne možemo govoriti ni o neovisnom sudstvu, ni o neovisnim medijima. Dakle, nedopustivo je, ali zaista nedopustivo da se sudski procesi komentiraju na taj način, bez obzira od koga to dolazilo, pogotovo od političara. Dakle, ne možete u javnom prostoru iznijeti stav kao javna osoba o tome šta bi i na koji način sudski proces trebao da teče, ukoliko naravno niste pravnik i ekspert koji se u toj oblasti, dakle, potpuno može smatrati kompetentnim, a i tada imate obavezu da vodite računa o tome da li to utječe ili ne utječe na ishod sudskog procesa. Ja tu uvijek volim podsjetiti na jedan američki sistem koji nije idealan, ali je vrlo zanimljiv taj pristup. Recimo, kada američka porota donosi presude, izolovana je od svih javnih utjecaja, između ostalog zabranjeno joj je pratiti medije, upravo da bi se izolovala i od mogućnosti takvog utjecaja. Kod nas evo vidimo, dakle, da onog trenutka kad se počne neki sudski proces, pa čak i prije, kad se samo najavi, dobivate bezbroj osvrta onih koji bili profesionalci ili ne bili, smatraju da imaju šta reći o tim procesima, opet iz privatnih interesa, ne iz javnog.
A boga mi, isplivavaju neki dokumenti koji ne bi smjeli zato što utiču na proces.
Da, ali to je zakonska, dakle, ne govorimo mi o tome da ti dokumenti ne bi smjeli izaći u javnost zato što kao javnost to ne bi trebala znati. Postoje naprosto zakonske odredbe i propisi šta je od onoga što se u sudskom procesu smatra dokazima ili bilo čime drugim što je korišteno u sudskom procesu, šta se od toga smije i može iznositi u javnost. Opet kažem, u interesu onih koji su također predmet sudskog procesa, bili oštećena strana ili oni kojima se sudi. Dakle, nekada je i u njihovom interesu onih koji su optuženi da određene informacije budu ili ne budu u javnosti, ali postoje zakonski propisane procedure i pravila. Dakle, sve što je izvan zakona ili sve što je, a pritom za medije naravno postoje još i standardi profesije, etički standardi, sve što je izvan toga naprosto ne bi smjelo biti u javnom prostoru.
Da. Evo, oboje znamo u kakvom je stanju ova profesija, sve razloge zbog kojih pojedinci i čitave redakcije postaju pogodni mediji za manipulaciju. Ipak, upitao bih, imali nade, imali izlaza, kako pomiriti ova dva oslonca istinske demokratije?
Ako bismo pristali na tu tezu, koja, ja mislim, još uvijek na sreću nije tačna u Bosni i Hercegovini, da su svi mediji neprofesionalni i da imaju neke svoje interese i da su svi novinari neprofesionalni, odnosno pristrasni, mogli bismo naprosto onda, kako bih rekla, zatvoriti cijelu medijsku scenu i reći, ok, ništa od ovoga ne funkcioniše. Mislim da moramo snažno insistirati na tome da javni servis bude osnažen, što naravno otvara neke druge dileme dodatno, ali isto tako podržati one medije kao javnost svojim pristupom i čitanjem i slušanjem onih medija koji profesionalno rade svoj posao.
Da. Profesorice Lejla, hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Prijatno i do slušanja. Prijatno.
Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sad ćemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započinjemo s jednom srbijanskom pričom o cenzuri. Predstava Milene Bogovac i Vojislava Arsića, Crvena, samoubistvo nacije, proglašena je od nadležnih u Leskovcu kao nepoželjna. A onda je direktor tamošnjeg pozorišta Stanislav Grujić odlučio da se predstava ipak igra. Ove su kontroverze odmah otvorile pitanje u vezi sa viškom kultur patriotske aktivnosti, kako je to imenovala naša Branka Trivić.
Autori Milena Bogavac i Vojislav Arsić premijeru predstave Crvena samoubistvo nacije u koprodukciji Bitev teatra i Centra E8 imali su pre godinu dana, a onda je gostovanje komada u Leskovačkom pozorištu zabranio direktor Stanislav Grujić, uvređen songom iz predstave. Teo je, kaže medijima, da zaštiti dostojanstvo zemlje u kojoj živi, jer song vređa nacionalni identitet srpskog naroda. Milena Bogavac kaže za naš radio da direktor nije ispunio svoju radnu obavezu da vidi snimak predstave pre nego što ju je pozvao na gostovanje, a da je onda osetio strah.
Mislim da se on uplašio da bi ta predstava mogla da izazove reakcije verovatno onih koji su ga postavili ili ne znam, reakcije kod njegove publike, mada ne mislim da je to verovatno, jer smo mi ovu predstavu igrali u drugim gradovima, ona vrlo lepo komunicira sa publikom i mislim da publika koja gleda tu predstavu dobro zna zbog čega u njoj koristimo i neke eksplicitne izraze, iako nisam sigurna nikoliko koji su ti izrazi eksplicitni, obzirom da se isti tako i koriste na naslovnim stranama, novinama i isto tako izgovaraju veoma često na televizijama sa nacionalnom frekvencijom.
Autorka ističe da ne veruje da je ovde figurisao nekakav centar moći koji je direktno cenzurisao predstavu.
Tog centra moći izgleda, više ne mora ništa da se radi, jer ima gomila malih aparčika koji će se postarati da eventualno, možda potencijalno problematični sadržaj nikada ne stignu do centra moći. Direktori nekih institucija doživljavaju te institucije kao svoja lična privatna pozorišta, ne kao narodna pozorišta i mislim da smo i ovog puta i povodom reakcije i povodom njegovog predomišljenja i tako dalje mogli da ipak vidimo da javnost ima neke drugačije ideje o pozorištu i stav o tome da ta narodna pozorišta treba da budu mesta gde se za neke predstave na teme bitne za naše društvo u cilini.
Nedavno je otkazani musical Koštana u pozorištu na Terazijama. Reditelj Kokan Mladenović uveren je da je u pitanju bila cenzura. Ta cenzura se pokrenula, kako je rekao za naš radio, nakon što se premijer Srbije Aleksandar Vučić u nekoliko navrata latio mog imena, rekavši da sam ja sramota Srbije i da se očekuje od ljudi iz kulture da se ne bave politikom i pozivaju na društvene promene. Pretpostavljam da je pozorište na Terazijama požurilo da dokaže svoju lojalnost. Ne samo cenzura i autocenzura, dogodile su se čak i dve krivične prijave revnih patriota volontera protiv Mladenovića zbog jedne njegove izjave koja je pročitana kao rušenje poretka. Lazar Stojanović je u siva komunistička vremena zbog svog kultnog plastičnog Isusa, koji je zabranjen ležao u bunkeru, dopao iz zatvora. Komentarišući leskovački slučaj, ali i druge fenomene zabrana i uklanjanja autora i njihovih dela sa repertoara, Stojanović kaže da mi još uvek nismo uspeli da u potrošnji kulturnih dobara sazrimo toliko da možemo da odvojimo preovlađujuće vrednosne parametre od onih koji su rezultat istraživanja u okviru neke umetničke prakse, koji dakle moraju biti slobodni od pritisaka nametanja dominantnih normi. To su ističe dva potpuno različita koloseka.
Tužno je što nam se ovo događa ponovo, ali jedino ako mogu da kažem nešto u odbranu Srbije, mnogo je nama bliskih i prijateljskih zemalja u kojima se to događa još gore. Kod nas se dogodila još jedna stvar i to na čitavom Balkanu. To je da umjesto zaštite građanskih prava u koje spada i ova sloboda izražavanja, mi u stvari imamo jednu vrstu davanja moći odlučivanja nekom stavu gomile, preovlađujućem stavu najmanje obrazovanog i najžešće nabrijanog dela društva koje želi da uspostavi neku konzervativnu normu. To se u vreme izbora naročito povećava i to je nešto što vidimo i na drugim mestima u Evropi u vezi sa raznim drugim krizama. Tako da odjednom prvenstvo dobija predrasuda, nesposobnost društva da se suoči sa svojom prošlošću, jednom rečju tabu, dobija prednost nad građanskim slobodama. To je naravno veoma opasno i meni je nekako izostala jača reakcija na ovo što se događa u Leskovcu, jer to je ozbiljan fenomen. To je zabrinjavajuće, to mene i plaši.
Reditelj Stefan Arsenijević kaže da mu je drago što će Crvena, uprko stavu lokalnih dušebrižnika koji vode računa o nekakvom opštem nacionalnom moralu, ipak u Leskovcu biti odigrana. Moraju prihvatiti da je neophodno da imamo i različite poglede na stvari, iako se sve više sužavamo u jedan krug u kome je ispravno i moralno podobno samo jedno mišljenje, kaže ovaj filmski autor, ali dodaje da ga od ove cenzure, koja je doduše u posljednje vreme česta, nešto drugo više plaši.
Plaši me autocenzura i primećujem da ljudi sve više kada i kritikuju u privatnom životu vlast, spuštaju glas. Ali ono što je meni možda zanimljivije od te sad cenzure u pozorištu je ono što se trenutno dešava u medijima sa svim reality showovima. Kada uključite televizor i otvorite novine, to je jedna pornografija i nekrofilija. Mediji emituju sliku sveta u kome je sve strašno, svi su potpuno pokvareni osim mudrog rukovodstva. Zašto neko ne pomisli da zaista efikasno se uvede ipak neka regulativa toga šta možemo da gledamo na televiziji, kakva se to slika sveta stvara kao normalna, pogotovo imajući u vidu mlade ljude koji sada odrastaju i misle da je to neka najnormalnija stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Idemo put Zagreba sa jednom sličnom pričom, premda u posve drugačijem okruženju. Otkad je uspostavljena nova hrvatska vlast, ne prestaju pritisci na medije. Tako je smijenjen generalni direktor nacionalne radiotelevizije, a napravljena je prava sječa uredničkog kadra. Ali je izvršen i pravi udar na nezavisnu agenciju, Vijeće za elektroničke medije. Najavljeno je njegovo raspuštanje, a k tomu sve su glasnije prijetnje Hrvatskom audiovizualnom centru zbog sponzorisanja jednog danskog dokumentarca. Enis Zebić.
Nakon ukidanja povjerenstva za neprofitne medije, nakon smjene čelnog čovjeka Hrvatske radiotelevizije, hrvatska vlada desnog centra odbila izvještaj o radu Vijeća za elektronske medije i predložila Saboru da ga raspusti. Kada se radi ovakav desant na medije, imamo razloga biti zabrinuti, kaže izvršna direktorica nevladine udruge GONG Jelena Berković.
Jer ovakav niz situacija koji se dogodio što se tiče medija i medijske politike zapravo potvrđuje jako crni trend, potvrđuje da takav desant na medije zapravo je simptom defektne demokracije, na putu smo prema onom što se sjećamo iz 90-ih, prema onom što gledamo u Mađarskoj, Poljskoj, Makedoniji i to nije smjer kojim želimo ići.
Smjene se rade protiv i mimo procedure, tvrdi predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković.
Oni koji su smjenjivani ili čija se smjena predlaže nisu uopće imali priliku se braniti ni na koji način, nego to mogu raditi tek kad je sve već gotovo.
Ministar kulture Zlatko Hasanbegović otklonio iznesene optužbe, a na ocjenu kako se radi o desantu na medije kazao je samo:
desant na drva.
Vijeće za elektronske medije došlo u središte pozornosti javnosti krajem siječnja, kada je jedna opskurna lokalna zagrebačka televizija prikazala video na kojem aktualni zagrebačko-ljubljanski pravoslavni episkop Porfirije s ekipom pjeva četničku pjesmu, zbog čega se kasnije ispričao, na što je voditelj emisije neprimjereno reagirao govorom mržnje. Zbog toga ih je Vijeće za elektroničke medije kaznilo sa 3 dana zabrane emitiranja. Kao odgovor na tu zabranu, pred sjedištem vijeća organiziran je prosvjed oko 7000 ljudi, među kojima je bio i potpredsjednik Sabora iz jedne od HDZ-ovih savezničkih pravaških stranaka, a u 2 navrata krenulo se i sa skandiranjem ustaškog pozdrava "Za dom spremni", što je prekinuo voditelj prosvjeda, desničarski novinar i osuđeni narkodiler Velimir Bujanec, jer mu se vjerojatno nije uklapalo u predviđeni scenarij. Predsjednica vijeća Mirjana Rakić primila je voditelje prosvjeda, a oni su joj poklonili 2 partizanske kape sa zvijezdom i šajkaču i šubaru s kokardama. Upravo zato je na konferenciji za novinare predsjednica Hrvatskog PEN centra Nadežda Čačinović zaključila da se događaj oko HRT-a i Vijeća za elektroničke medije mogu na simboličkoj razini opisati kao da su se oni koji odlučuju odlučili za Velimira Bujanca, a ne za Mirjanu Rakić. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prema običaju, emisiju Nedjeljom ujutro završit ćemo sa nekoliko rečenica posvećeni sportu. Ovoga puta nije bilo nikakve dileme kome ih posvetiti. Za nešto malo više od 2 sata, tamo u Gruziji, započinje posljednja utakmica kvalifikacija kadetskih fudbalskih reprezentacija za odlazak na završnicu europskog prvenstva. Igraju Bosna i Hercegovina i Rusija. BiH, mimo svih očekivanja, našla se u ulozi favorita čitavog turnira, a ne samo u meču koji slijedi. Izabranici selektora Sakiba Malkočevića, naime, pobjedili su domaćine sa 2-1, a onda i favorizovane Italijane, opet minimalno, ali više nego dovoljno sa 1-0. Mora se odmah reći kako niko, računajući domaće stručnjake, nije očekivao ovaj bljesak protiv Azura, koji su se prije toga pokazali kao moćan tim koji je drugog papirnatog favorita Rusiju torpedovao sa 4-0. Osim domaćina koji su izgubili 2 utakmice, sva 3 tima imaju priliku da prođu dalje, ali je BH selekcija ubjedljivo najbliža željenom cilju. Remis sa Talijanima je dovoljan. Računica kaže kako bi poraz od 2 gola u nekim kombinacijama odveo dječake ka do sad najvećem uspjehu naših fudbalera ovoga uzrasta. Valja napomenuti kako je 3. put da su se kadeti našli u posljednjem krugu kvalifikacija, ali bi bio 1. put da se pokažu u završnici samoj. To je valjda bio i razlog što su, a prema svjedočenju svoga učitelja, dječaci doslovno plakali od radosti poslije meča sa Italijom. Bilo bi lijepo kad bi im se san ostvario, ali je i ovo što su do sad postigli rezultat koji donosi nadu za najpopularniji sport ovdašnji. Zvuči više nego iznenađujuća činjenica da u ovom mizernom, ne samo za sport mizernom vremenu, na našim strnjištima opšte rastu dječaci koji su u kadetskom uzrastu ravnopravni ili još bolje od mladeži velesila kakva je jamačno Italija. Uspjeh selektora Malkočevića i njegovih učenika, međutim, obavezuje da se nastavi sa dobrim radom i da se posebna pažnja dugoročno usmjeri ka mlađim uzrastima. Iskreno cijenim kako to uopšte neće biti lagan posao, jer novca jednostavno nema, a nekako smo navikli da uvijek oduzimamo od slabijih. Stručnjaka jamačno imamo, ali se čini kako je sad najveći zadatak na fudbalskim logističarima. Jer nije dovoljno obezbijediti tek sredstva za dobar stručni rad, nego i ukupne uslove za dugoročni ostanak dječaka na domaćim terenima. Zadatak će biti još teži ukoliko se oni plasiraju u završnicu, jer je to svojevrsna pijaca i onda će tek početi jagma fudbalskih menadžera. We'll be right back. tu je kraj. Ukoliko vam sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas, Enes Senjičić i Budo Ukobra.